Qalampirdan gapiramiz. Belarusda davlat to'ntarishi o'tkazish va prezident Aleksandr Lukashenkoga suiqasd tayyorlashda gumonlanganlar o'z aybini tan oldi. Ularning aybi iqror bo'lgan aks etgan kadrlar ONT telekanalida namoyish qilindi. Men fitnada ishtirok etganim uchun aybimni tan olaman degan jinoiy ish figurantlaridan biri Aleksandr Feduta, o'z aybimni tan olaman degan BNF muxolif partiyasi rahbari Grigoriy Kostusov va advokat Yuriy Zenkovich. Eslatib o'tamiz, 17 aprel kuni Aleksandr Lukashenko, muxolifatchi Grigoriy Kostusov, siyosatchi Aleksandr Feduta va Yuriy Zenkovich o'zi va o'g'illariga suiqasd tayyorlaganini aytib chiqdi. U fitna uchun javobgarlikni AQSh maxsus xizmatlari va rahbariyatiga yukladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.